Projekts sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana. Projekta nosaukums sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana projekta identifikācijas numurs 3DP3.2.2.1.109IP/2023 projekta mērķis. Izveidojot vienotu un integrētu IZLM funkciju un uzdevumu izpildēji, sociālās politikas monitoringa sistēmas datu ieguve tiks veikta tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu IZ, vienlaicīgi nodrošinot LM un labklājības nozares iestāžu VSA, VA un DAUK izveidoto e-pakalpojumu lietošanu pašvaldību sociālo dienestu vajadzībām. Tādā veidā uzlabojot informācijas apmaiņas efektivitāti, radot resursu ietaupījumu un samazinot administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem, projekta realizācijas laiks 12.11.2009.31.12.2015 projekta kopējais finansējums €2,625,164.17 sagaidāmie ieguvumi, e-pakalpojumu ieviešanai plānots izveidot vienotu sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, kuras ietvaros tiks izveidots sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs un personu reģistrs un optimizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesus. Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas turpmākas polis un e-pakalpojumu ieviešana ļaus uzlabot sniedzamo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību. Projekta rezultāti – vienota informācijas sistēmas polis par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem. 5 jaunie pakalpojumi portālā www.latvija.lv un 1 uzlabots e-pakalpojums. Datu apmaiņas risinājumi starp pašvaldībām un labklājības nozares starp labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un katru pašvaldību. Projekta rezultātā pašvaldības sociālais dienests saņems valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumus. Tā skaitā jaunis strādāto e-pakalpojumu pašvaldībām DAUK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti, kā arī varēs izmantot nodarbinātības valsts aģentūras datus par saviem klientiem un veikt datu apmaiņu ar Labklājības ministrijas informācijas sistēmas polis par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Datu apmaiņas risinājumi mazinās pašvaldību administratīvo slogu. Automatizējot datu apmaiņu starp pašvaldību un labklājības nozares iestādēm VSA, NVA, DAUK un LM, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju departamenta izeksploatācijas daļa vadītāja Lauris Lenerts Tāli, plus 37 167 038 756, e-pasts, ingarungas.lv,